Milí bratia a sestry, budeme spolu čítať z listu Efežanom 3. kapitolu od verša 2. po verš 12. List apoštola Pavla Efežanom 3. kapitola od verša 2. po verš 12. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe, tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia v Ježišovi Kristovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho milosti. Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby sa kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kristovi našom pánovi. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. Chcel by som začať takým jedným príbehom alebo vtipom. A zrejme ho mnohí poznáte, ale tak trochu dokresľuje to, o čom by som rád dneska rozprával. Období jary, zrejme po nejakej väčšej zime, prichádza do jedného mesta, do jednej dediny, na jedno miesto, veľká povodeň. A ako to tak už býva, zaplaví aj miestny kostol. Pred kostolom stojí kňaz, ktorý nedbal rôznych výstrah, a tak, keď voda už je pokolená, tak sa modlí: Bože, zachráň ma. A tak za chvíľu vody je stále pokolená, prechádza okolo človek na terénnom aute a zastaví pri kňazovi, keď ho tam pri ceste zbadá, a vraví: poď, zoberem ťa so sebou. A on vraví: ďakujem, nepotrebujem, ja sa modlím k môjmu Bohu a ja verím, že on mi pomôže. No a tak sa tento kňaz modlí ďalej: Pane Bože, prosím, zachráň ma. No a voda stúpa. Keď už je poprvé poschodie, tak kňaz už z okna hore volá: Bože, zachráň ma. A v tom okolo vidí človeka na člne a ten vraví: poď, zoberem ťa, ešte mám miesto. Ale kňaz vraví: ďakujem, nepotrebujem, ja verím môjmu Bohu a on ma zachráni. A tak voda stúpa ďalej, chudá kňaz musí vyliesť na strechu kostola, už ledva hlava mu trčí nad vodou a volá k Bohu: Bože, zachráň ma. A v tom okolo letí ešte vrtuľník, hodia mu ten taký ten lanový rebrík, kričia: poď, vylez, máme ešte jedno miesto. A on kričí: ďakujem, nepotrebujem, ja verím môjmu Bohu, on ma zachráni. A tak voda stúpa a náš milý kňaz sa utopí. Dostane sa do neba, aj keď je otázne, dostane sa do neba a pýta sa pána Boha: Pane Bože, ja som ti veril, a prečo si ma nezachránil? A pán Boh mu vraví: no a veď som ti poslal najskôr toho prvého človeka na terénnom aute, potom človeka na člne, potom vrtuľník. Boh nezabúda na svojich ľudí. Niekedy sa nám môže zdať, že pán Boh mlčí, že my sa mu snažíme slúžiť, a že on ako si neodpovedá. Avšak Boh vidí, keď potrebujeme pomoc. On je našou skalou, on je našim útočiskom. Boh nie je len Bohom, ktorý svojím odchodom pred nás postavil nejakú neprekonateľnú úlohu, ale je aj Bohom, ktorý nás k naplneniu aj tejto úlohy vyzbrojuje, ktorý nás chce viesť v našom živote, v našom povolaní, v našom smerovaní. Chce nás urobiť schopnými, aby sme mohli to jeho veľké poverenie, o ktorom tu tak často rozprávame, aj naplno robiť. Tento text listu Efežanom, ktorý sme čítali, sa nachádza na prelome tohto listu. V prvej časti listu Efežanom autor hovorí o tom, ako to, že spoznáme Pána Ježiša, ako to zmení náš život. Hovorí o tom, v čom sa náš život zmenil a prečo sa zmenil. Hovorí o tom, že bez Krista sme boli sirotami, ktoré si Boh adoptoval a dal im bezpečie domova. Dal im nový zmysel života. Hovorí, že bez Krista sme boli ako tuláci, ktorí nevedia, kam idú. Boli sme trestanci, ale teraz sme slobodní. Boli sme sami, ale teraz máme rodinu. V tých prvých kapitolách Pavol v liste Efežanom hovoril o tom, aký veľký poklad a aké veľké bohatstvo sme v Kristovi získali. Hovoril aj o potenciále, ktorý Boh do nás vďaka tomuto Kristovmu bohatstvu vložil. A hovorí o tom preto, aby sme si uvedomili, že sme pre Pána Ježiša dôležití a že v Kristovi a pre Krista naše životy majú význam. Ale nehovorí to len preto, aby nás nejak uchlácholil, aby sme si večer, keď zaspávame, mohli potichu hovoriť, som skvelý, som úžasný, som jedinečný, som hodnotný. Hovorí o tom, pretože táto zmena so sebou nesie i veľkú zodpovednosť. A táto zmena je daná tým, ktorí sú ochotní prevziať túto zodpovednosť. A sú minimálne dva typy kresťanov. Jedni, ktorí sa rozhodnú užívať si tento dar Pána Ježiša Krista, čo dostali, a ostatných sa nebudú starať. Ale tento text chce pozbudiť a prehovoriť k tej druhej skupine. Pre tých, ktorí sa rozhodli reagovať na Boží dar a využiť ho pre dobro ďalších ľudí. Keď som bol v Kolíne, v Českej republike, nie v tom nemeckom Kolíne, keď som tam bol vikárom, tak sa zbor tam v Kolíne rozhodol robiť exit tour. A boli sme preto viacerí, taká skupinka ľudí, sa pozrieť v Prahe, ako taký exit tour aj vyzerá. A vtedy som bol na prednáške manželov Graumanových. Neviem, či vám to meno niečo hovorí, ale pán Grauman bol jedno z detí, ktoré bolo zachránené pred holokaustom tým, že keď bol ešte ako malý, tak ho previezli tajným vlakom do Anglicka. A celkovo takto bolo zachránených vyše 600 detí. A na tej prednáške on púšťal potom aj film o človeku, ktorý sa vlastne rozhodol takto riskovať svoj život, že zachraňoval židovské deti. A v tom videu oni púšťali rozhovor s ním, ale aj ešte so žijúcimi deťmi, ktoré on zachránil. A viacero tých detí, aj vlastne aj tento pán Grauman, rozprávali o tom, že oni to vnímajú ako veľký dar, ktorý dostali. A že pretože dostali tento dar a že už tu vôbec nemuseli byť, nemuseli žiť, mohli zomrieť, tak sa rozhodli slúžiť. A vždy, keď tam dávali nejakého toho človeka, ktorého on zachránil, tak oni boli rozsiatí po celom svete, tieto deti, a tam slúžili každý na rôznom mieste. Nie všetky boli znovu zrodené, niektoré boli veriace, niektoré nie, ale rozhodli sa tento dar opätovať. A tak je otázka na nás. Sme tými, ktorí boli Kristom zachránení? Sme tými, ktorí si uvedomujú jeho milosť, ktorá nám bola daná? Sme tými, kto si uvedomili, že tento dar máme niesť ďalej? Verím tomu, že sme tu, pretože áno. No ale aké sú veľakrát naše životy? Aj napriek tomu veľakrát zažívame obdobia, že Pán Boh mlčí. Veľakrát prežívame bolesť, smútok, trápenie a možno veľakrát ani nevidíme ovocie svojej služby. Bojujeme, zápasíme, ale veľakrát sa cítime sami. A skrze tento text by som vás dnes rád povzbudil v tom, že Pán Boh nás vedie. Boh nás bude chrániť a viesť na ceste, na ktorú sme sa spolu s ním vydali. A keď budeme Boha očakávať, on nám pošle pomoc a ukáže nám cestu, ktorá nás zachráni. Dnes by som chcel hovoriť o Božom vedení, avšak nie o všetkom rôznom Božom vedení, ale rád by som hovoril o takej jednej časti Božieho vedenia, ako Pán Boh veľakrát jeho cirkvi hovorí. A je to len taká, a na to by som bol rád, keby ste počas tej kázni nezabudli, že to je len črepinka z toho Božieho vedenia, ale je tiež pre cirkev veľmi dôležitá, pretože veľakrát to nie je len črepinka, ale je to veľká časť z toho, ako Pán Boh hovorí. Vy, čo očakávate na Hospodina, vedzte, že Božie vedenie jeho ľudu je zvláštne. Tak, ako sme to počuli na začiatku aj v tom príbehu, tak, ako to čítame aj v tomto texte, Božie vedenie je zvláštne. A čo je na Božom vedení také zvláštne? To, že Boh koná skrze človeka. Tak, ako cez človeka sa snažil Boh konať v tom príbehu, tak, ako cez človeka konal aj v prípade záchrany tých židovských detí, tak, ako cez človeka aj zvestoval svoje evanjelium, tak chce Boh cez ľudí konať aj dnes v našich životoch. Boh koná skrze človeka. Verše 2 a 3. A na toto nikdy nesmieme zabudnúť a nikdy sa toho nemáme báť. Pretože sám Pavol o sebe hovorí ako o tom, skrze koho Boh koná. Pavol hovorí v tom 2. a 3. verši: počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Je to normálne, že Boh koná, povzbudzuje a napomína svoj ľud skrze ľudí. A preto to máme aj očakávať, že Boh veľakrát, keď sa ho budeme pýtať, tak nám neodpovie v nejakom špeciálnom zjavení, ale odpovie nám skrze ľudí, ktorých stretávame. Myslím, že som to čítal v knihe Kauza viera, ale nie som si úplne istý, kde jeden človek hovorí: keď sa postavím pred Boha, tak sa ho konečne opýtam, že ako o sebe môže hovoriť, že je plný lásky, keď je vo svete toľko zla, toľko nenávisti, toľko ľudí trpí, je dobrý, je milostivý, prečo im nepomohol? A jeden človek mu na to odpovedá: ja sa bojím dňa, keď sa postavím pred Boha, pretože on sa mňa opýta: prečo si mal tak málo lásky? Prečo si toľko nenávidel? Prečo si toľkým ľuďom nepomohol? Boh sa rozhodol konať skrze ľudí v životoch ľudí. A Boh koná skrze ľudí aj v živote cirkvi. Rád si spomínam na prvý ročník na vysokej škole. Bol som vtedy veľmi zapálený pre Pána Boha a raz som sa rozprával s jednou mojou kamarátkou a hovoril som jej, že veľmi túžim potom, aby sa ma Pán Boh tak osobne dotýkal. A že preto túžim byť teraz veľa sám a rozjímať a túžim tak od Pána Boha príjmať takú lásku a jeho prítomnosť a nemám čas chodiť po rôznych akciách a byť s ľuďmi, no potrebujem byť s Pánom Bohom. A ona mi vtedy položila takú jednu protiotázku: ako môžeš chcieť príjmať lásku priamo od Boha, keď nie si schopný ju príjmať skrze ľudí, ktorých ti posiela do života, ktorí sú okolo teba? A mňa to vtedy tak veľmi oslovilo a veľmi sa ma to dotklo, lebo Pán Boh veľakrát naozaj koná tak, že nám posiela ľudí do života. A preto sa nemôžeme ľudí strániť. Preto nás Pán Boh povolal do spoločenstva, že máme jedni s druhými žiť, jedni s druhými sa rozprávať, zdieľať svoje životy. Preto chceme aj takto aspoň na Silvestra dať ten priestor, aby sme, aby keď tu možno tú nedeľu ten priestor až taký veľký nie je, keď tu mám priestor možno ja viac rozprávať, vy musíte počúvať, tak, ale preto máme skupinky, preto sa snažíme vytvárať taký priestor, aby sme sa spolu zdieľali, aby sme rozprávali o tom dobrom, kedy nám Pán Boh dá víťazstvo, ale aj naopak, o tých ťažkostiach, o otázkach, na ktoré možno nevieme odpovedať, na životných udalostiach, o životných udalostiach, na ktoré možno nevieme reagovať. Preto potrebujeme jeden druhého. Preto nám Pán Boh dal jeden druhého. V štvrtom ročníku na vysokej škole sme mali s kamarátmi takú modlitebnú skupinku, kam sme raz za týždeň ráno chodievali, kde sme sa modlili za školu, za tú našu katedru teologickú, ale aj za tie ostatné katedry, kde ľudia, kde bola väčšina ľudí neveriacich. Modlili sme sa za prebudenie a modlili sme sa aj za seba navzájom. A jedného dňa tak vedúci skupinky povedal, že on tak vníma, že by sme sa mali modliť teraz za seba. A tak sme sa postavili do kruhu a modlili sme sa. A on vtedy ešte povedal, že máme počúvať, či Pán Boh nechce niekomu z nás niečo povedať. A cez toho druhého. A tak sme sa spolu modlili, jeden za druhého. A naozaj sa stalo, že Pán Boh nám dal také povzbudenia jeden pre druhého. Že niekoho napadol nejaký biblický text a povedal, že toto je toto ja tak vnímam, a ten druhý ho čítal a niečom ho to povzbudilo. A prežili sme vtedy taký úžasný čas. Ja ešte neskôr o tom poviem trochu viac. Teraz čítajme verše 4 až 6. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia Ježišovi Kristovi. Boh aj vyzbrojuje ľudí, ktorých si posiela. Keď Boh k vám niekoho pošle, alebo keď naopak možno vás chce poslať za niekým iným, tak on dotyčného aj vyzbrojí tým, čo potrebuje k tomu, aby vykonal to, čo Pán Boh chce. Apoštol Pavol bol povolaný a poslaný, aby niesol správu o Božej milosti, a preto ho Boh vyzbrojil tým, čo doteraz ľuďom nebolo zjavné. To, čo bolo doteraz skryté. Pán Boh chcel vystavať svoju cirkev a preto ľuďom zjavil svoje tajomstvo, aby skrze nich vybudoval svoju cirkev. Keď sme sa na tej skupinke spolu modlili, tak ja som bol jedným z tých, ktorí tiež tak prežívali, že by mali prečítať jeden biblický text nejakému človeku. A keď sme sa modlili, tak ja som si spomenul na jednu situáciu, ktorá sa stala rok pred touto situáciou. A vtedy mi bolo tak, prežíval som také ťažšie obdobie, zápasil som s mnohými vecmi a v škole sa mi nedarilo, v osobnom živote sa mi nedarilo. A vtedy prišiel za mnou práve ten vedúci skupinky a prečítal mi jeden text, ktorý ma vtedy veľmi povzbudil. A teraz ja som si na tejto skupinke spomenul na túto situáciu, čo bola pred rokom, a vedel som, že naopak tento vedúci, on tak rozprával, zdieľal sa, že prežíva také ťažšie obdobie, že má dojem, že Pán Boh k nemu moc nerozpráva. A už presne si nepamätám, čo všetko rozprával. A keď sme sa modlili, ja som si spomenul na to, že pred rokom mi on čítal ten text. A tak, keď sme sa domodlili, tak vravím mu, že pred rokom ty si mi dal text a ja by som ti ho teraz chcel vrátiť. A tak som mu čítal, myslím, že to bolo z Ezechiela, už teraz, nie, Zachari, asi už presne nepamätám, čo to bolo. Ale viem, že on vtedy rozprával, že to je pre neho taký osobný text. Ja keď som prežil povolanie do služby kazateľskej, tak Pán Boh ma povolával cez nejaké texty v Jeremiášovi a v Ezechielovi. A tie texty, keď si ich dodneska čítam, tak sú pre mňa takým silným momentom. Pretože mi pripomenú celú takú tú históriu toho, čo som s Pánom Ježišom pri boji toho povolania prežil. A niečo podobné to bolo aj pre neho. Keď som mu pripomenul tie slová, tak sa ho dotkli hlbšie, lebo už tie slová mali nejakú históriu v jeho živote. A ja si už presne nepamätám úplne presne, že čo on vtedy prežíval. Ani by som to nepovedal, lebo to bolo také niečo súkromné. No a aj tak si už veľa z toho nepamätám. Takže, ale to ani nie je tá pointa. Tá pointa je v tom, že keď Pán Boh chce skrze nás niečo povedať, tak si nás aj vyzbrojí. A to nemusí byť vždycky nejaké zjavenie, zaznejú trúby a anieli zídu z neba a schody uvidíme, Pán Ježiš zíde a povie nám, tak choď za tým človekom a povedz mu toto. To tak veľakrát nie je. My by sme boli radšej, keby to tak bolo, lebo vtedy by sme si boli istejší. Veľakrát prežívame takú neistotu. Možno sa bojíme, možno sa trasieme. No ale Pán Boh, keď vás za niekým chce poslať, tak vás aj vyzbrojí. A nie vždy to musí byť nejaký jasný text Božieho slova. Niekedy to môže byť len objatie, podanie ruky, možno len úsmev, možno niekomu s niečím pomôžete, nejaká drobnosť, ale pre toho človeka to môže byť práve v tej chvíli odpoveď na jeho modlitby, s ktorými on zápasí. A ak ideme za niekým s nejakou myšlienkou alebo s Božím slovom, tak si ale dávajme pozor, nikdy nemôžeme povedať tomu druhému, toto je Božie slovo, to musíš urobiť. Výnimkou je situácia, kedy niekoho jasne napomíname z hriechu, ktorý je jasný, ako sme čítali aj v Galaťanom, vtedy máme jasne niekoho napomenúť. Ale musíme dať a nechať priestor pre toho druhého človeka, aby skúmal, či tie slová, ktoré mu dávame, sú skutočne od Pána Boha a aby on skúmal, čo pre neho znamenajú. V tej chvíli sme my iba poslami. Ten druhý človek musí rozsudzovať, či Pán Boh mu chce niečo povedať, či nechce, či to pre neho niečo znamená. Lebo ľahko sa môže stať, že nám sa zdá, že alebo veľmi chceme niečo niekoho pozbudiť, alebo možno chceme s niekým manipulovať a môžeme ho tlačiť do niečoho, čo jemu Pán Boh nechce povedať. Preto keď máme dojem, že máme ísť za niekým a v niečom ho pozbudiť a posilniť, tak to robme veľmi opatrne. Nájdime tú odvahu, lebo je dobré prísť a povedať, ale dajme aj slobodu tomu človeku sa s tým vysporiadať podľa samého, podľa toho, ako on sa s tým potrebuje vysporiadať. Ale toto hovorím v prípade, keď čítame nejaké konkrétne Božie slovo niekomu, alebo keď máme dojem, že niečomu máme jasne takto povedať. Keď niekoho máme objať, alebo pohľadiť, alebo usmiať sa, tak vtedy väčšinou nad tým nemusíme až tak veľmi špekulovať. V jednom období, zase to bolo období na škole, som vtedy veľmi prežíval, že jednému kazateľovi mám niečo povedať. A tak som išiel za ním a povedal som mu, že pozri, XY, prežívam, že Pán Ježiš chce tvojmu zboru povedať, akože tieto, alebo že ti mám povedať, že si prečítaj tieto dve kapitoly a že sa má na to pozrieť a rozsúdiť, či Pán Boh jemu niečo hovorí alebo či chce niečo povedať. A viete, čo sa stalo? Vy neviete? Ani ja neviem. Vôbec neviem, či Pán Boh niečo v tom človeku urobil, či mu chcel niečo povedať, či nechcel mu niečo povedať, či ich čítal v zbore, či ich nečítal, či len on z toho prežil povzbudenie, alebo či neprežil. Ja neviem. Ale to už ani nie je moja starosť to vedieť. A nikdy som sa ho na to ani nepýtal, ani som potom nepátral. Myslím, že to je tak dobré. Je napísané, že Božie slovo príde od Boha na zem, vykoná, čo má a vráti sa k Pánu Bohu. A je to Božie slovo, ktoré chce niečo konať a my sme len kanálmi, ktorí niečo sprostredkujú, ale nie sme tí, ktorí majú právo niečo vymáhať. A pokiaľ chceme byť vedení Bohom alebo chceme byť jeho poslami, tak na Bohu musíme byť v prvom rade závislí. Verše 7 a 9, až 9. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Keď túžime po Božom vedení a keď zároveň sami chceme byť aj skutočne jeho poslami, tak sa musíme ním nechať viesť. Pavol sám prijal Božiu milosť, ktorá mu v Kristovi bola daná. On sám poznal kríž, na ktorom bol ukrižovaný Pán Ježiš Kristus. On osobne vyznal svoje hriechy, prosil Boha o odpustenie a sám sa stal služobníkom tohto Boha. On nehľadel na svoju slabosť, nehľadel na svoju minulosť, ale šiel a urobil to, k čomu ho Boh povolal. My sami potrebujeme byť napojení na živého Boha, pretože to v nás potom aj bude produkovať naše očakávanie na to, že on bude hovoriť, ale zároveň to v nás aj bude produkovať pokoru. Pretože keď sme pokorní, len vtedy sme schopní prijať Božie vedenie a Božie slovo skrze druhých ľudí. A len vtedy, keď sme pokorní, sme schopní aj druhým ľuďom potom poslúžiť a priniesť im Božie slovo tak, že ich to nebude zväzovať, ale že Pán Boh skutočne bude môcť prehovoriť. Nesmie sa totiž stať, že sa Božie slovo stane prostriedkom našej slávy, alebo že sa stane prostriedkom nejakého nášho vyvýšenia, alebo dokonca, že sa stane prostriedkom nejakého presadzovania našej vôle. Keď niekto nám predáva Božie slovo, alebo keď niekomu my predávame Božie slovo, tak to nijako neznamená, že niekto je vyšší od jedného alebo od druhého, že niekto niekoho posudzuje. Je to len ako keď jeden sluha príde za druhým sluhom a povie mu, čo počul od Pána. Božie slovo je dar, ktorý je daný Bohom, a len keď je Bohom použitý, keď je Duchom Svätým vykladaný, tak vtedy má tento dar moc. Ak v tom budeme telesní, buď tak, že nebudeme vôbec očakávať Božie slovo, takže nebudeme očakávať Božie slovo pre svoj život, alebo pre našich blízkych, alebo že my nebudeme očakávať, že Pán Boh skrze nás môže konať, tak sa Božie slovo z nášho stredu veľmi rýchlo môže presunúť niekam inám. Preto, ako v poslednej dobe Martin viackrát nám pripomenul vo svojich kázniach, potrebujeme sa modliť takou načúvajúcou modlitbou. Očakávať, že Pán Boh chce povedať. A aj niečo skrze ľudí. Ale zároveň, že aj skrze nás môže chcieť niečo povedať. Nie len nám povedať, ale že aj skrze nás môže povedať. Ale to môžeme zažívať len vtedy, kedy sme napojení na Pána Boha, kedy očakávame, kedy veríme tomu, že nás môže vyzbrojiť, kedy veríme tomu, že tých druhých môže vyzbrojiť, kedy veríme tomu, že i toho najmenšieho, že to najmenšie dieťa sediace medzi nami môže nám zvestovať Božie slovo a Boží dotyk. Pravé a mocné Božie vedenie prichádza tam, kde ho ľudia očakávajú. V starom zákone sa hovorí, že Duch Svätý prechádza po zemi a hľadá, kto má otvorené srdce, aby počúval, čo Pán Boh chce povedať, no a tam zosadne, tam hovorí, tam prebýva. Božie vedenie je tam, kde ľudia po ňom túžia, kde ho hľadajú, ale aj tam, kde sú ochotní ho zvestovať. V pokore, ale v pokore aj prijímať. A tým posledným, čo chcem tejto téme povedať, je, aby sme boli vždy závislí na Bohu a nie na poslovi. Byť závislými na Bohu a nie na poslovi. Boh chce, aby sa kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. Ide len o Boha. Nejde o to, kto je prostriedkom jeho konania. Nezabúdajme na to, že Boží posol nás má vždy len obracať ku Kristovi a nie k sebe. Pavol to zdôrazňuje v tomto texte, keď zdôrazňuje, že ide iba o Krista. V celom jeho zvestovaní ide o to, že my v Kristovi môžeme pristupovať k Bohu. A to je cieľom našich životov. Byť bližšie ku Kristovi v poznaní, v cítení i v konaní. Nikdy sa nemôžeme stať závislými na ľuďoch v tom zmysle, že keď niekto zhreší, tak s ním utrpí aj naša viera. Alebo že keď niekto odíde z našich životov, tak naša viera bude klesať. Božie vedenie je vykonávané mnohokrát skrze ľudí. Znovu pripomínam, Pán Boh vedie ľudí aj iným spôsobom, cirkev, ale aj skrze ľudí, ale nie je na ľuďoch závislé. Áno, na jednu stranu sme ako cirkev nabádaní, že máme byť na sebe zdravo závislí. Že bez druhých človek nevydrží. Rýchlo odpadne. Rýchlo jeho nadšenie zhasne. No na druhú stranu máme byť na sebe závislí len do tej miery, aby nás zlyhania druhých alebo odchody druhých na našej viere, našu vieru nerozhádzali. Svoju vieru totiž stavíme na tom, kým je Boh. Pretože k Bohu môžeme pristúpiť len skrze Pána Ježiša Krista. Nikdy nie skrze človeka. To je ako keby sme si človeka, ktorý nám podáva živú vodu, pomielili so samotnou živou vodou. Dnes som chcel hovoriť o jednom spôsobe, ako Boh hovorí k svojej cirkvi, a to je cez ňu samotnú, cez ľudí v cirkvi. Áno, my by sme boli najradšej, keby nám Pán Boh dával také zjavenia, ktoré sú nespochybniteľné, také jasné, aby sme sa my nejak nemuseli trápiť, aby sme ráno len zatlačili gombík, teraz sa Pán Boh nám zjaví, povie nám, čo máme robiť, gombík vypneme. A takto Pán Boh nekoná. On sa rozhodol, že do hlinených nádob vloží mocnú zvesť svojho evanjelia, aby práve tá moc toho evanjelia, Kristova moc, vynikla. A keď teda Boh tak často koná skrze ľudí, tak sa musíme naučiť očakávať na toto jeho konanie. A musíme sa naučiť počúvať, či Boží hlas nehovorí aj týmto smerom. Či dneska mne dnes nechce niečo povedať skrze nejakého brata a sestru, alebo naopak, či mňa si nechce použiť k tomu, aby som niekoho povzbudil, alebo aby som niekomu pomohol, alebo aby som niekoho posilnil. Preto, bratia a sestry, vždy kráčajme s jasným pohľadom upreným na Boží kríž. Počúvajme Boha a neodstrkujme ľudí, ktorí prichádzajú do našich životov, ale veľmi pozorne počúvajme, čo nás chce Pán Boh skrze nich naučiť, a my sami buďme tými, ktorí budú zvestovať Božie slovo v pokore, ale zároveň neohrozene. Možno sa nám zdá, že my sami sme slabí, ale nejde o nás. Nakoniec tou silou nie sme my, ale tou silou je nám Pán Ježiš Kristus. A možno sa nám zdá, že kto je ten druhý, čo má on čo mne hovoriť. A nejde o neho. Ide o to, kto je Pán Ježiš Kristus. V tom nech nám Pán Boh pomáha. V moci svojho ducha nech nás zmocňuje. A podľa vzoru Pána Ježiša Krista nech nám pomáha. Aby sme stále mohli rásť ako Božia cirkev do obrazu Pána Ježiša Krista. Aby sme tak mohli byť dobrým svetlom a dobrou solou pre túto zem. Aby sme mohli vždy počuť Boží hlas. A v tom trápení, ktoré prežívame, kým ho očakávame, aby sme mohli zažívať aj Božie posilnenie, Božie povzbudenie a Božiu ochranu. V každom čase. Až do dňa jeho príchodu. Amen. Poprosím teraz skupinku, aby nás viedla chválama, aby sme počas týchto piesní mohli takýmto spôsobom chváliť nášho Pána Boha za to, aký je, a modliť sa k nemu.